Yesaya bab 23. Wangsit tumrap Tirus lan Sidon. Wangsit tumrap Tirus. Ngadu-aduo hi kapal Tarsis, sabab Tirus wis rusak. Omahmu utawa pelabuhanmu wis ora ana. Nalika isih padha ana ing nagarane wong Kitim, bab iku wis disumurupake. Padha delek-deleko hi kang padha manggon ing pasisir. He, sudagar Sidon, kongkonanmu podo nyabrang ing sagoro, lan lelayar ing samudro gedhe. Barang-barang kang dilebokake marang Sidon, yaiku gandum saka ing Sihor, lan pametune wilayah Nil. Satemah kutho iku dadi pasar kanggo para bangsa. Nandango wirang, he Sidon, sabab sagoro, betenge sagoro, celatu mangkene. Aku ora tau uwat lan ora tau manak, aku ora tau nggula wentah jejoko lan ora tau ngopeni prawan-prawan. Samongso kabar bab Tirus iku tekan ing Mesir, wong-wong bakal padha gumeter krungu bab iku. Padha ngungsio menyang ing Tarsis. Padha sesambato, he kang padha manggon ing tanah pesisir. Iki opo kutamu kang sumyak-sumyak kang asale saka ing jaman kuno? Wonge wis padha lunga menyang ing panggonan kang adoh lan dadi wong neneka ana ing kono. Sopo kang mutus mangkene iki tumrap Tirus, kutha kang tau ganjar makutha kang sudagar-sudagare para panggedhe lan wong-wonge kang dagang para wong mulya ing bumi? Pangeran Yewah gustining para tumitah kang wis damel putusan mangkono kanggo nyirnakake piangkuh, kanggo ngesorake sake kang indah lan sake wong mulya ing bumi. Garapen patekalanmu kaya kang ana ing pinggiring bengawan Nil, he putri Tarsis. Panggonan-panggonan kanggo dandani kapal wis ora ana. Pangeran Yewah wis ngayatake astane marang ing sagoro lan damel karajan-karajan podo gumeter. Panjenengane wis dawuh supaya betenge Kanaan podo kasirnakake. Sarta wis ngandika, sira ora bakal bunga-bunga maneh. He prawan kang wis karusak, he putri Sidon, ngadeko ngungsio marang wong Kitim. Ana ing kono uga bakal ora ana panggonan kang nyenengake tumrap sira. Belengen nagarane wong Kasdim, iyo bangsa iku kang nindakake mangkono dudu wong Asyur. Iku kang padha ngulungake Tirus marang kewan-kewan ing ora-ora samun. Iku wis padha ngedekake menara-menara pangepungan lan wis gempur puri-puri ning kutha iku sarta ndadekake gempuran kutha iku. Sesambato he kapal-kapal Tarsis, sabab betengmu wis karusak. Ing nalika iku Tirus bakal ora dielingi 70 taun lawase, padha karo yuswaning ratu. Sakwise 70 taun, Tirus bakal ngalami opo kang tumanduk marang wanita tuna susila kang kamot ing kegidungan iki. Nggawa celempung ngubengana kutha, he wanita tuna susila kang wis ora kaelingan, unekno kang apik. Sesindeno kang warna-warna supaya kowe diilingi ing wong. Lan sakwise kliwat 70 taun, Sang Yewah bakal nggalih marang Tirus. Satemah banjur tompo upaing kanistane maneh. Lan banjur bakal tumindak nista maneh karo saking karajan ing salumaing bumi. Bebatene lan upaing kanistane bakal suci kagem Sang Yewah. Ora bakal diendhek utawa disimpen, nanging bepatene iku bakal kanggo nganakake pangan kang cukup lan sandangan kang indah kanggo para wong kang padha manggon ing ngarsaning Yewah.